pasākumus, uz ko mēs nopietni esam gatavojušies un gājuši gandrīz gadu garumā, ir mākslinieka Vilipsona veidotais piemiņas cilns Aleksandram Čakam. Un mēs negribējām, ka tā būtu vienkārši piemiņas plāksne ar vārdu, uzvārdu un gadiem, bet ka tas patiesi būtu mākslas darbs pie durvīm, kur pēdējā dzīves vietā Lāčplēšēlā 48, kur arī Čaks ar savu tēti un arī vēlāk ar sievu arī dzīvoja līdz 1950. Gadam. Tas ir bronzas darbs, ļoti skaists darbs, kur Čaks sēž uz nama jumta, skatās un vēro savu pilsētu no augšas, tāds pilsētas zēns, bohēmists, pilnīgi brīvs savos uzskatos un savās sajūtās. Viņš tāds vēl joprojām mums ir palicis gan tautas atmiņā, literatūras cienītājs, dzejas lasītāja atmiņā. Dzeja nekad nemalo, tur vienmēr viss ir patiesi, un dzejnieki jūtas tās sajūtas, kādas viņam ir bijis rakstot, vienmēr būs patiesas. Lasītājs to uztver tiešo patiesumu, un dzīvosim šinīte harmonijā un līdzsvarā, un priecāsimies par savu pilsētu, un priecāsimies par skaisto savu apkārt.